ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ስልጣኑ ድህሪ ሂደታው አርህ ከብቀዩ እዚ ናይ ኒውዮርክ መደረምባር ቅድሚ ስልጣኑ ምቅዑ ንመወዳእታ ግዜ ዘስምዖ ክኸውን እዩ ምስ ኣማዒት መራሕቲ ዓለም ክራኸብ እዩ ኣብቲ ዋዕላ ሕብራት ሃገራት ኣብ ፍሉይ እዋን እዩ እዚ ዋዕላ ዝካየድ ዘሎ ትብል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሊንዳ
ግሪንፊልድ But this UNGA could not come in a more critical and more challenging
moment. But the UNGA could not come in a more critical and more challenging moment. But the UNGA could not come in a more critical and more challenging moment. But the UNGA could not come in a more critical and more
challenging moment. ካብ መንጎቲ ዝርዝራ ድማ ቀዳምነት ዝስራዕ ቃዛ እዩ ኣብዚ ድማ መርገፅ ኣሜሪካ ምስተን ኣብ ሕብረት ሃገራት ዘለዋ ዝበዝሓ ሃገራት ዝሳነ ኣይኮነን ምክንያቱ ዝበዝሓ ኣባላት ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሕለፈኦ ውሳነ እስራኤል ኣብ ግዝኣት ፍልስጥማውያን ዘለዋ ጎበጣ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ክተብቅዕ ዝፅውዕ እዩ ኣሜሪካ ካብተን ኣብቲ ውሳነ ኣይካሉን ዘድምፃሕ 14 ሃገራት ሓንቲ እያ ኣሜሪካ እቲ ከምኡ ዝብል ውሳነ ንእማመ ምቋም ክልተ መንግስትታት ዝሕግዝ ኣይኮነን እያ ትብል ፕሬዚደንት ባይደን ኣብዚ ናይ ሕብረት ሃገራት መደርኡ ንእስራኤልን ንዩክሬንን ዘለዎ ድጋፍ ክዛረበሉ ትፅቢት ኣሎም ኣብ ግዜ ፕሬዚደንትነቱ ዝዓበ ብድሆታት ኮይኖም ዝሓልፉ ዘለዉ እዮም ጂም ከስለር ኣብ ተርድ ወይ ዝተባሃለ ትካል ምክትል ፕሬዚደንት እዩ
ንማእከላይ ምብራቅ ዝምልከት መዕለዊ ከይገበርካሉ ብከመይ ካብ ቁፅፅር ወፅኡ ናብ ዘባዊ ኩናት ከይሰግር ተስፋ ክትገብር ትኽእል ዝብል ሕቶ ክትስዕቦ ግድን እዩ እዚ ድማ ናይ ኩሉ ግምት እዩ ንመፃኢ እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል
ሓደ ነገር ግን ንፁር እዩ ኩናት ቃዛ ዳርጋ ዓመቱ ክኸውን ደልዩ ኣስታት ሚእቲ ዝኾኑ ጆሆ ዝተታሕዙ እውን ካብ ኢድ ሓማስ ኣይተመልሱን ዋይት ሃውስ ነቶም ጆሆ ዝተታሕዙ ምፍትሖም ቀዳምነቱ ምዃኑ ክገልፅ ጸኒሕሎም ከምኡ ውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዘሎ ግጭት ብኸመይ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ይፅዕር ባይደን ፅባሕ ሰሉስ እዩ ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት መደረ ከስምዕ ካብ ብዙሓት ሃገራት ናይ መፋነዊ ውዕይ ኣቀባብላ ክገብርሉ ውሕዳ ድማ ክነፅግቦ ትፅቢት ይግበር ትብል ኣኒታ ፓወል ካብ ኒውዮርክ